det her afsnit af Barndommens Landskab begynder ikke i naturen. Tværtimod. Det begynder det nok mest urbane sted i hele Danmark. Nørreport Station, midt i København. Linjer af togspor fletter sig under jorden, hvor tog, S-tog og metro gør holdt og glider videre i hurtige ryg. Og over jorden, busruter, busstoppesteder og et mylder af gående og cyklende.
Hej så.
Her, midt på den livlige plads, møder jeg Rosa Lund.
Vi skal vel finde et tog?
Ja, er det ikke det, vi skal?
Jo, vi skal. Det er virkelig lang tid siden, jeg har taget det her tog.
Og jeg må tilstå med det samme. Jeg har snydt lidt. For Rosa er måske ikke sådan helt klassisk landskabsarkitekt. Hun er byplanlægger. Men mere har jeg altså ikke snydt, for Rosa arbejder som landskabsarkitekt. Og for 8 år siden stiftede hun Sted, By og Landskab sammen med Martin Jerl. Sted er en landskabstegnestue, som voksede hurtigt og som arbejder med det, de fleste landskabstegnestuer arbejder med. Byplanlægning, byrum og uderum. Landskabsarkitekterne sørger for, at bygningerne ikke står flagre for sig selv, men bliver tænkt ind i helheder og sammenhænge, at rummene mellem husene opleves meningsfulde, skønne og trygge. Det er nemlig de menneskelige værdier, hvordan steder opleves, der præger Rosas tilgang.
Jeg vil jo gerne have, at alle mennesker føler sig trygge der, hvor de er, for så tror jeg, at de performer bedst. Men hvis vi skaber nogle miljøer, der gør folk utrygge, og gør, at de ikke føler sig værdsat i det, de kommer med, eller det, de kan bidrage med, så tror jeg, det bliver rigtig svært, og så tror jeg, at skellene bliver meget større.
Den her bløde menneskelige tilgang til landskabsarkitekturen skal vise sig at blive grundlagt af de værdier, Rosa er vokset op med.
Det var lidt sådan nogle hippier, der flyttede herud. Nogen, som levede lidt i pagt med naturen. Og mine forældre købte så sådan et gammelt lortehus, der var ved at falde fra hinanden. Så min far har så gået og sat det i stand, jeg tror nærmest hele mit liv. Jeg kan ikke huske, han ikke har bygget på et eller andet. Men det er faktisk herinde nummer 49. Jeg ved ikke, om vi kan gå ind.
Føles det, som om vi er lidt indbrudstyve?
Nej, altså jeg føler, som om jeg er hjemme.
Er det rigtigt? Ja. Fordi det ser ud, som det gjorde.
Fuldstændig.
Og så naturen. Naturen helt tæt på. Altid lige ved siden af. Klar til at gå på opdagelse i.
Det, som for mig, da jeg var barn, var så magisk, det var den her indgang til skoven. Altså, at man i sit frikvarter kan nå at komme ind til skoven. Mm-hmm. Det var jo magisk. Der var jo ikke nogen regler med, at det måtte man ikke. Eller. Og den måde, klokken ringede på her på lilleskolen, det var en stor messingklokke, som en lærer gik rundt med. Så de gik jo bare rundt, og så ringede de lidt herud i skoven, og så vidste man, nu skulle man ind til byen.
Alt det kommer vi til at dykke ned i på rejsen tilbage til Rosa Lunds Barndommens Landskab. Du lytter til Bylyd. Mit navn er Niels Bjørn.
Om 9 minutter, det kan man se.
Vi mødes her på Nørreport Station en tirsdag formiddag i december. En dag, hvor frosten har lagt et hvidt nattelag, som låner lidt lys til byen her i den mørkeste tid. Vi skal til Hareskov, nord for København. Her er Rosa vokset op.
Hareskoven er jo meget på en eller anden måde sådan en afsondret og sin egen lille enhed, fordi det ligger sådan med skov omkring. Men man er jo, altså på 25 minutter er man på Nørreport Station, ikke? Så man er jo ret tæt på det hele, men ja. Alligevel på en eller anden mærkelig måde lidt i en anden verden.
Vi skal med S-toget.
Jeg kan virkelig godt lide S-toget. Jeg synes, der er mange fede ting ved det. Og nu man bor uden for byen, og man bruger S-toget som sådan en transport, så er det jo også et rum, man opholder sig i. Og især sådan, når man bliver lidt større og selv tager ind til byen, både i sin tidlige ungdom, men også i den sene ungdom, så er det jo også det kan være en førfest, inden man skal i byen, eller det kan være et teenage-rum, inden man skal på shoppingtur, eller et kæresterum, inden man skal i biografen. Så fordi rejsen alligevel varer de her 25-30 minutter, så når man jo faktisk at opholde sig her ret meget.
Jeg kørte i metro med min teenager i forgårs, og der snakkede vi om, hvor grim metroen er, altså som tog og væring. Ja, det er et forfærdeligt grimt rum, og det er også virkelig dårligt proportioneret, synes jeg.
Altså, nogle sæder, hvor man kun kan sidde halvanden person, og
præcis.
Meget mærkeligt.
Og der kan S-toget noget andet.
Det er jo en stue.
Ja, ikke?
Jo. Ja. Der er jo plys på sæderne, og store vinduer og sådan, ikke? Man er jo heller ikke under jorden. Altså, og det er jo der, hvor jeg synes, at rejsen er fantastisk, fordi man kan følge med i det liv, man kører igennem. De menneskers hverdag. Altså, når vi kommer længere ud, så kører man jo gennem nogle baghaver til nogle boliger. Der ser du jo lige ind i folks liv, altså, mens du sidder i toget. Det kan godt give nogle sådan ret sjove tanker og sådan overvejelser, synes jeg, når man sidder der. Især også, når man sidder alene i toget, ikke?
Kan du sådan få fat i teenageren Rosa, der sad og kiggede ud der? Mm-hmm. Var det en drømmer?
Ja, helt klart. Ikke nødvendigvis en sådan en definition af, hvad det var, jeg gerne ville, eller hvilken drøm det skulle være, men måske bare den der evne til at sætte sig i andre sted, eller til at forstå forskellige måder at gøre tingene på i virkeligheden. Og nysgerrig over for dem alle sammen.
Ja, nu siger du nysgerrig, Rosa, fordi jeg tænker, der er lige en snak, vi skal have på plads, inden vi når ud i Haderskolen.
Ja, der er noget mere, jeg må tilstå for dig, kære lytter. Rosa Lund og jeg kender hinanden.
Det er jo nemlig, at vi to, vi kender hinanden.
Ja. Sagen er, at jeg havde lyst til at tage Rosa med i rækken af portrætter, fordi jeg har arbejdet sammen med hende i en årrække og synes, hun er crazy dygtig. Det ville være unfair ikke at tage hende med, blot fordi vi kender hinanden.
Og det synes jeg, at vi er nødt til at sige til lytteren.
Ja.
Fordi på den måde, så er det nogle andre kasketter, vi tager på i dag, end vi normalt har, når vi ses.
Ja.
Jeg interviewer dig, og du fortæller mig din historie.
Men samtidig er det vigtigt for mig at være ærlig over for dig som lytter. Jeg spørger Rosa, hvad hun tænker, du skal vide.
Men det her med, at vi faktisk kender hinanden, er der noget, lytteren skal vide om det?
Man kan sige, at vi har måske sådan en indforståethed i vores måde at anskue nogle ting på, fagligt set.
Vi har arbejdet på forskellige projekter sammen.
Ja, og jeg synes, i de samarbejder, vi har haft, har vi været sådan forholdsvis enige om sådan den tilgang, vi har til de udviklingsopgaver, vi har siddet med. Men vi har jo ikke sådan en lang historik, hvor du kender hele min baggrund, og hvorfor jeg er, som jeg er. Så på den måde er der jo noget meget sådan nyt og nøgternt i det. Så jeg tænker, interviewet i dag, som handler om måske også mere om min fortid, den kender du jo ikke særlig godt.
Det er rigtigt.
Rosa Lund er energisk, klar og direkte. Også fagligt. De seneste år har hun markeret sig som en faglig profil med holdninger til, hvad god og dårlig landskabsarkitektur og byudvikling er. Derfor inviteres hun også med i flere og flere sammenhænge, hvor hendes faglighed kan bruges. Hun er fagdommer i konkurrencer. Og hun er en del af et fagligt råd i Lyngby-Taarbæk Kommune, som er en anden model end stadsarkitekt, som nogle andre kommuner har. Men i dag skal vi dykke ned i baggrunden. Barndommen. Hvor kommer Rosas faglige blik fra? Hvad er det for landskaber, hun er vokset op i? Og hvordan har stederne og landskaberne præget hende som menneske og som landskabsarkitekt?
Vi har lige holdt en forelæsning på tegnestuen omkring vores tilgang til biodiversitet. Og hele vores tilgang, den udspringer i et begreb, vi kalder for erindringslandskaber, som jo handler meget om de her sådan store, arketypiske landskabsrum, som vi som mennesker kender og forholder os til og opholder os i, og som betyder noget for os.
Og så, hvad kan det være, for eksempel?
Jamen, det kunne være skoven, eller stranden, eller engen, eller steder, hvor vi ofte har haft nogle minder eller nogle oplevelser, som sætter sig i os. Ligesom at man inden for arkitekturen har kirkerummet. Vi ved sådan, at folk, der har haft en hjerneskade, selvom hvis du så sætter dem ind i en kirke, og de ingen hukommelse har, så kan de genkende kirkerummet. Og sådan er der også nogle ting med de store arketypiske landskabsrum. Lyden af bølgerne, duften af saltet. Når du kigger op i trækronerne og ser bøgetræerne sådan stå og sveje. Der er sådan nogle erindringer, der ligger sådan dybt forankret i os. Måske helt sådan uragtigt. Så det her begreb erindringslandskaber er et begreb, vi bruger til at skabe nogle landskabsrum eller byrum, som forhåbentlig kan skabe nogle af de samme relationer mellem mennesket og naturen. Måske på en lidt mere stiliseret måde, men dog alligevel genskabe nogle af de samme følelser. Og der blev jeg bare klar over, faktisk i går, da jeg stod og holdt den forelæsning, at skoven jo for mig er et af de her erindringslandskaber, og måske en af grundene til, at jeg føler så stærkt for det her med relationen mellem mennesket og naturen, og naturen som den arketypiske natur, og ikke som et blomsterbed.
Mennesket i centrum, siger Rosa. Det er nemlig ikke natur for naturens egen skyld, som sted arbejder med. Det handler om at forstå, hvordan natur og landskab kan gøre godt for mennesker.
Her bor Martin. Martin er min gode kollega og ham, som jeg startede tegnestuen sted sammen med. Vi mødte faktisk hinanden til en julefrokost hos det daværende GHB Landskabsarkitekter, nu Lyt, hvor at Martin havde været praktikant, jeg havde været på barsel. Og så mødte vi hinanden til en julefrokost der og drak utrolig mange øl sammen og havde det virkelig, virkelig sjovt. Og så kom jeg tilbage fra barsel, og han blev vist ansat, tror jeg. Og så arbejdede vi sammen i 3 år og lavede vildt mange konkurrencer sammen. Og fandt ud af, at vores samarbejde var sådan helt unikt, fordi vi havde ligesom den samme tilgang til at arbejde med sådan et meget stærkt narrativ omkring et projekt, men fra hver vores vinkel, fordi han ligesom kom fra Landbohøjskole Højskole med den indgangsvinkel, og jeg kom fra arkitektskolen med den indgangsvinkel. Så vi havde ligesom hver vores ben at stå på, men i en meget sådan fælles forståelse. Og det gjorde også, at vi vandt mange af de konkurrencer.
Så I fandt ud af på få år, at I kunne noget særligt sammen,
ja.
I to?
Altså vi blev meget hurtigt sådan makkerpar på en eller anden måde. Både sådan fagligt, men også sådan i vores forståelse af nogle ting.
Hvad var det for et slags møde for dig at møde Martin?
Jeg tror, det var sådan lidt en sådan en gud, der er en, der forstår det på en eller anden måde. Eller sådan, ja, det var virkelig sådan, wow, det her, det fungerer virkelig godt.
Hvordan får I ideen til at lave tegnestuen?
Jamen, så sker der det, at vi har nogle snakke sådan løbende, ofte tit, når vi har fredagsbar eller et eller andet, om, nå, hvad skal man egentlig med det her, og hvad er det? Martin har altid haft lidt sådan en drøm, tror jeg, om at blive selvstændig, og han boede et sted, hvor der var sådan en købmandsbutik koblet til hans lejlighed, så jeg tror, han havde haft nogle tanker om, hvad kunne man bruge den til? Og der sker så det, at jeg bliver placeret på et projektkontor, som jeg ikke har lyst til, og det skal foregå de næste mange år. Og der kunne jeg godt se, at nu skal der ske et eller andet. Og så mødes vi og drikker en øl i påsken, og så siger Martin til mig, så siger han, skal vi ikke bare starte selv? Og så tænkte jeg, what? Er det en mulighed?
Der har du et lille barn.
Der har jeg
to små børn.
Ja, den ene er jo kun et år på det tidspunkt. Halvandet måske. Så jeg er jo sådan lidt et andet sted, og har købt hus med den økonomi, der nu hører til det.
Det er meget smart med en pensionsopsparing og en fast indtægt.
Ja, det er rigtig smart, ikke? Og jeg har jo også en far som arkitekt, som altid har fortalt mig, hvor arbejdsløs man er som arkitekt, og det er aldrig til at få job på. Så det der med sådan at ture og tage det skridt, det har ikke ligesom været en del af min virkelighed. Men da han så siger det, så er der sådan et eller andet, der sådan tænker, det kan jeg sgu godt se en pointe i. Så brugte vi sommeren på at gå og sådan tænke lidt over det og snakke lidt om det. Og så besluttede vi os i august måned for at sige op og så starte sted.
Og uden at have noget at starte på, eller hvad?
Uden at have noget at starte på. Og okay. Alle sagde jo, vi var vanvittige. I var sådan, det kan I ikke. I kan sgu da ikke bare starte uden at have en opgave. Og så var vi sådan lidt, men vi kan jo ikke få en opgave, så længe vi går på arbejde. Så der var sådan lidt hønne eller ægget situation.
Så man lige tilbage til Rosa, der har 2 små børn og beslutter sig for at hoppe fuldstændig ud på dybt vand med Martin, som er en god samarbejdspartner, men uden økonomisk grundlag. Hvad var det for en beslutning for dig i dit liv, der hvor du var?
Jamen, det var jo en ret vild beslutning. Min daværende mand var meget sådan opbakkende og støttende omkring projektet, og vi besluttede ligesom, at vi tog et lån i huset på 100.000, og så havde jeg ligesom penge til en eller anden periode til at klare den for. Så det hjalp jo selvfølgelig gevaldigt, når nu man var i den der situation. Men jeg tror også, det var sådan en... Jeg har nok altid måske haft lidt sådan... Lidt rebelskhed, hvis man kan sige det sådan. Så da jeg ligesom blev placeret på det der projektkontor, så var jeg bare sådan, det skal satme ikke for mig ned med nakken. Så gør jeg bare noget andet. Og jeg er også vokset op med et meget sådan stærkt fundament og en tro på, at jeg er god nok, som jeg er. Og det tror jeg gjorde, at jeg tænkte, så må jeg prøve det her. Så må det lykkes. Jeg er ikke så bange for at kaste mig ud i sådan nogle ting. Jeg tænker, at jeg har nok sådan en positiv indstilling til, at det skal nok gå.
Den her ukuelige og sikre tro på, at det skal nok gå, det her kan jeg godt, giver mig et spor, jeg gerne vil forfølge tilbage til Rosas barndom. Hun siger det jo selv, at hun mener, hun har den tro på grund af sin opvækst. Det vil jeg finde ud af mere om. Men jeg vil også udnytte togturen her til at få historien på plads om, hvordan sted begyndte. Og her viser sig en historie, som ikke ligner nogen anden historie om opstart af en virksomhed, jeg nogensinde har hørt.
Hvordan fik I startet det op? Hvordan fik I opgaver?
Jamen, det gik jo sådan, at i vores sidste måned af vores ansættelse, skulle vi jo bruge vores sidste efteruddannelsesmidler. Og den brugte vi på et kursus i Aarhus hos Kaospiloterne, der hed Experience Design. Hvor vi var over i 3 dage og overskred alle vores personlige grænser på det kursus, sammen med 20 mennesker fra hele verden. Og på det kursus møder vi en mand, som er direktør for et stort plejehjem i det sydlige Schweiz. Og han bliver fuldstændig fascineret af den måde, Martin og jeg, vi tilgår projektet på og opgaverne på. Med det her med den stærke historiefortælling. Og han bliver draget af det, og den sidste dag, så siger han til os, kunne I ikke lave en opgave for mig, der handler om at få skabt en vision for det her sted? Jeg har 250.000. Var det noget?
Hvad for et sted? Hvad skulle han have lavet?
Jamen, han skulle lave 3 nye plejehjem hernede i Schweiz, og havde en tanke om, at det skulle være sådan lidt mere en måde at integrere plejehjemmet i byen på, end de her selvstændige plejehjem, som der findes rigtig meget sydpå også. Sådan lidt hospitalslignende plejehjem. Så det her med at få hjemlighed ind i plejehjemmene, ville han gerne have. Så vi fik vores første opgave den sidste dag i vores ansættelse på et kursus i Aarhus.
Og så var det 3 plejehjem i Schweiz, simpelthen.
Ja, og så endte vi jo med at få... nu kommer der lige en konsulent. Det sjove var jo så, at vi blev jo faktisk sådan husarkitekter for ham og for 2 kommuner.
På distance, eller tog I derned?
Vi tog derned rigtig mange gange. Jeg boede hos ham, og var, altså det var jo virkelig, det var en meget, meget rørende oplevelse i virkeligheden, fordi at vi blev sådan taget imod på en måde, som jo har den her sydlandske stemning. Altså, du ved, vi kommer af flyet, og vi bliver hentet af ham her, direktøren, i hans egen bil, og vi bliver kørt ud til en lille landsby, hvor der er, det er den årstid, hvor man samler kastanje. Så vi bliver inviteret ind i gården hos hans familie, med hele landsbyen, og alle familiemedlemmerne, og så skal vi ellers riste kastanje og drikke rødvin. Det er sådan, man starter. Og så lærer vi jo de her mennesker at kende på en måde, som er sådan, handler meget om det relationelle, og ikke specielt meget om projektet til at starte med. Og det er jo sådan en ting, vi tager med os, også i vores virke efterfølgende, det her med at skabe de her relationer til de her mennesker, vi arbejder sammen med og for. Det er det, der driver os i forhold til at udvikle projekter. Så det har jo faktisk, det har vi taget med helt fra den gang.
Det lyder som en ret sådan, på en eller anden måde, når du genfortæller det, næsten som sådan en eventyrsfortælling,
ja,
om den måde, I startede
på. Sådan føltes det også. Og den gruppe, vi arbejdede sammen med, det var jo 2 borgmestre, som var en lille smule vanvittige, men ret sjove. Og en nonne fra den fond, der ligesom drev plejehjemmet, og så ham her direktøren, 2 antropologer. Så det var sådan en ret sjov sammensætning af mennesker, og vi havde dem også oppe i København, og var kommet til at indkvartere dem på Istegade, og skulle have den her nonne forbi alle de her pornobutikker, og vi var ved at dø af skræk. Og
hvis man ser det udefra, ikke? Tænker jeg, at det er ikke en særlig mand.
Ja.
Så finder han 2 danskere på et kursus i Aarhus, som lige har lavet en virksomhed, men de er faktisk ikke rigtig startet nu. Ja. Og så tør han,
og ved du, hvad han sagde?
Investere.
Han sagde, I skal love mig, at jeg får faktura nummer 1.
Wow.
Det var også en tilkendegivelse, synes jeg, af, at han ville være vores første kunde, fordi han synes, vi var dygtige, og han ville ligesom have bevis på, at han var vores første kunde. Altså, der i starten sad vi jo bare og kiggede på hinanden, Martin og jeg, og skulle finde ud af, hvad fanden det egentlig var, vi skulle. Hvad for en slags tegnestue vi skulle være. Og det brugte vi ret meget tid på. Vi brugte ret meget tid på at tale om, hvad vi ikke skulle. Og vi brugte ret lang tid på at tale om vores navn, og du ved, alle de der sådan ting, der kendetegner, hvem man er. Og så havde vi egentlig tænkt i starten, at vi bare skulle være os 2, og sådan lidt konsulentlignende. Lave de store linjer, og så kunne andre løbe med opgaverne. Men der skete jo hurtigt det, at vi deltog i nogle ret store konkurrencer sammen med nogle af de samarbejder, vi har haft fra tidligere. Og vandt jo både Steno Diabetescenter og Kronløbsøen inden for det første år. Og det gjorde, at vi var nødt til at ansætte en hel masse mennesker for at løse de her opgaver. Så på den måde har tegnestuen aldrig haft sådan en strategi om, at den skulle være stor. Men det skete ligesom bare fra den ene dag til den anden. Og vi gik også fra at skulle vide noget om konkurrencer og narrativet til rent faktisk at skulle udføre ting. Og det var jo lidt et nyt... der var en stejl læringskvote der, vil jeg sige. Jeg kan huske de første møder, vi sad til med Willem Lauritsen arkitekter og skulle forhandle kontrakter. Og de sagde ord på de der møder, vi ikke anede, hvad det betød. Og de var sådan, nå, har I så en IKT-aftale? Og Martin og jeg, vi kiggede på hinanden og tænkte, hvad fanden er en IKT-aftale? Vi var enige om, vi bare måtte sige, jamen det må vi lige hjem og finde ud af, hver gang der var et eller andet, vi ikke vidste, hvad var. Ikke? Så vi var jo noviser. Vi havde jo været almindelige medarbejdere, som pludselig, fordi vi startede en virksomhed, blev partnerlag, og pludselig sad til nogle andre møder og nogle andre forhandlinger, som vi altså jo aldrig vidste noget om før.
Så det var learning by doing, og det var med 120 km i timen?
Ja, det var helt sindssygt. Det gik virkelig stærkt. Nu er vi faktisk på Harskov. Og prøv lige at se, hvor fint her er.
Ja, det er fantastisk. Det er jo også en snedækket skov.
Ja, det er virkelig, virkelig smukt. Man fornemmer sådan terrænet og landskabet, når der er sne på bunden.
Med historien om opstarten af Rosa og Martins tegnestue sted på plads, ankommer vi til Harskov.
Og se, der kommer der lige et par hætte.
En station, som faktisk ikke er meget mere end et trinbræt, placeret midt i skoven.
Nu lader jeg dig føre, Rosa.
Ja.
Fordi jeg tænker, at vi skal have bundet nogle steder sammen herude, ikke?
Jo.
Selve byen og skoven skal man igennem et stykke skov for at nå.
Hver lørdag morgen, da jeg var barn, der var vi i svømmehallen. Der er nemlig også en svømmehal koblet på skolen her. Og der kørte mig og min far op og var i svømmehallen, og så kørte vi tilbage en bagefter. Og min mor sov længe.
Ej, det lyder som en dejlig tur.
Ja, det var også utroligt dejligt.
Prøv lige at beskrive det der miljø.
Jamen det var jo sådan nogle, det var lidt sådan nogle hippier, der flyttede herud. Nogle, som levede lidt i pagt med naturen og meget idealistiske i virkeligheden, ikke?
Og handlede det også om at dyrke egne grøntsager?
Ja, lige præcis. Og se, her har vi svømmehallen. Det var her, vi svømmede hver lørdag.
Ah. Har du så sådan en klor fornemmelse i kroppen,
ja,
at gå forbi?
Ja, det er faktisk ikke engang løgn. Og den der lugten af saunaen.
Ja. Ja.
Og her, der har vi faktisk Annexgården. Den tilhørte hjemmeværnet, da vi flyttede herud.
Den her bindingsværksgård?
Ja. Og den fik mine forældre faktisk lavet til medborgerhus. Og
okay.
Der var faktisk, min mor lavede en lille butik her i enden, der hed Den Blå Butik. Og hun solgte alle mulige dimser til at støtte foreningen til medborgerhuset.
Så de var driver i at lave det her
de,
sted, som var et samlingssted for byen?
Fuldstændig. Og de var også driver i at åbne den vuggestue, som ligger bag det gule hus.
Uh-huh.
Der var ikke nogen pasningstilbud til børn, da de flyttede herud. Og det var de sådan, at det går jo ikke. Så må vi jo åbne en vuggestue. Så det satte de også i værk. Så de har været meget sådan driver af samfundets...
Ja, iværksættere, men fællesskabsorienteret.
Meget fællesskabsorienteret. Især min mor. Helt klart.
Var hun lærer på skolen her?
Nej, hun var lærer på en lille skole i Stengården, som, for det ikke skal være løgn, min farfar har startet. Så det hele er en stor sammenhængende...
Din farfar, ikke din morfar?
Min farfar. Min mor og min far har mødt hinanden, tror jeg nok, til et eller andet gamle elevers arrangement på den skole, han så havde gået på, og hun så var lærer på.
Okay.
Ja. Min mor var jo også med til at få startet biblioteket op, fordi at man var ved at lukke biblioteket. Og så var hun sådan, det går simpelthen ikke. Vi skal have et bibliotek, og vi er mange mennesker, der bruger biblioteket. Så hun fik indrettet det sådan, at skolen så kunne have en biblioteksdel, som kunne være åben for offentligheden også. Så det er sådan, det er i dag.
Din mor, hun lyder vild.
Jamen det er hun også. Selvom hun er skolelærer, så er hun den vildeste iværksætter. Altså hun er projektmager to the bone. Det har hun altid været. Drivkraft i sådan nogle... sammenhængen. Nu er hun også blevet klimaaktivist og på den måde bruger sin alderdom på det, men ja, hun har altid været sådan igangsætter omkring faktisk meget det her med fællesskab, tror jeg. Så det er jo også noget af det, jeg har fra hende.
Ja, og så lægger jeg lige en tolkning på, men altså biblioteket og skolen, daginstitution, det er også klassiske velfærdsting.
Ja. Ja. Altså ja, mine forældre er begge to meget opmærksomme på samfund, der skal være bredt og for alle. Og på de der sådan kerne velfærdsværdier. Så ja.
Så det er det, du er vokset op med?
Ja.
Altså en tro på, at de der stærke samfundsinstitutioner, de er fuldstændig afgørende for, at man har et,
fuldstændig,
et sundt lokalsamfund,
ja,
eller hvad, og
ja,
sunde mennesker?
Ja. Og det, der jo er interessant, det er, at nu går vi også igennem de her utrolig store, flotte, gamle villager, som jo nok ikke er gratis. Man kan sige, at beboersammensætningen i Hareskoven har ændret sig meget.
Hvem
fra...
bor her?
Jamen nu bor der lidt... Der bor rigtig mange ingeniører. Der bor mange folk, der også har sådan gode jobs og travlt med dem. Så der er måske ikke helt den samme fællesskabsstemning, som der har været før i tiden.
Og hvem boede her, da du voksede op? Altså ud over hippie?
Jamen der var det jo lærere, arkitekter, kreative mennesker og filmfolk. Altså halvdelen af DR boede nærmest herude. Altså det var sådan, det var den kreative klasse, helt klart. Men ikke folk, der boede her, fordi det var et velhavermiljø. Men man boede her på grund af naturen og det lille samfund.
Beboerne er nok skiftet lidt ud i de årtier, der er gået, siden Rosa voksede op her, mener hun. Men meget er også forblevet det samme, skal det vise sig. Vi nærmer os Rosas barndomshjem.
Det her hus, der altid synes, var så utrolig fint. Så man kan godt forstå, at det er attraktivt at bo her, ikke?
Jo.
Mine forældre købte sådan et gammelt lortehus, der var ved at falde fra hinanden. Så min far har så gået og sat det i stand, jeg tror nærmest hele mit liv. Jeg kan ikke huske, han ikke har bygget på et eller andet på hus.
Mm-hmm.
Jeg tænker, vi måske godt lige kan snige os op og kigge på det. Det ligger på en kotelettegrund, så man skal sådan lige ind ad en indkørsel her.
Ja.
Men det er faktisk herinde nummer 49.
Ja. Så det har sådan en forlænget carport, der går næsten ud til vejen her.
Jeg ved ikke, om vi kan gå ind.
Altså, bilen holder der, så der er nogen hjemme, men prøv at se, hvad det er for en bil, der holder der.
Det er en Tesla.
føles det, som om vi er lidt indbrudstyve?
Nej, altså jeg føler, som om jeg er hjemme.
Er det rigtigt?
Ja.
Fordi det ser ud, som det gjorde.
Fuldstændig. Altså, min mor har lavet de der plantekasser.
Har hun det? Det her?
Det her op, ja.
Hold da op, det er stort.
Det er faktisk ikke særlig stort. Men det er jo så ikke, min far har bygget på og bygget til og bygget
op. Så terrassen, man kan se det op på første sal, visningen har gået og tømret.
Ja, men også tilbygningen. Altså, du kan nærmest se havestuen, den er bygget uden på huset, ikke?
Ja.
Og så byggede han det her værksted til at gå og bygge på huset og lave om på biler. Og...
wow.
Det ligner sig selv.
Og sådan en lille terrasseret have med nogle træer, frugttræer sikkert.
Ja.
Hvordan er det at være?
Det er sjovt. Jeg elsker det hus.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Det er karakter. Nu står der faktisk en mand der, kan jeg se.
Må du godt lige vinke?
Ja, det har karakter, og det har sådan knopskydninger og de muliges kunst. Og min far er jo arkitekt sådan fra en meget pragmatisk side.
Hvad betyder det? Altså sådan en håndværkervejen?
Ja, han er tømrer og konstruktør og så arkitekt. Så han er jo byggemand og kan selv udføre alle de ting, han tænker. Så han har en lidt anden måde at være arkitekt på, end jeg har. Men har jo brugt det i hele sit liv og sit arbejdsliv også. Man kan sige, at det har været mine forældres måde at have råd til at købe et hus i Harskoven på. Og have råd til at bo på den måde, de bor på. Det har været ved at være sin egen projektmager.
Ja, fordi nu beskriver du din mor som mega projektmager, og din far som ham, der altid var i gang med at bygge på huset. Ja.
Altså, fordi min mor fik en idé.
Ja, okay. Enormt foretagsomme mennesker.
Helt vildt.
Handlende, altid
vildt.
I gang.
Altid i gang. Aldrig stillesiddende.
Og så var du det eneste barn i familien der, fordi din storesøster var alligevel en del år ældre end dig.
Ja, hun var nærmest flyttet hjemmefra, da jeg ligesom... ja, hun flyttede vel hjemmefra, da jeg var en 5-6 år, tror jeg.
Ja.
Så ja,
det er så, ikke så... det, det har så... været et hus med, vi gør.
Helt vildt. Der var altid noget i gang.
Ja. Og du blev, var bare med i det, eller
ja.
Hvad?
Ja. Ja, det tror jeg. Altså, jeg accepterede det jo i hvert fald bare som sådan et vilkår i den måde at være barn på. Så havde jeg jo altså faktisk det her hus.
Som er nabohuset?
Som er en gammel bondehus også med stråtag her. Mm. Som er nabohuset, ja. Der boede min bedste ven, Peter. Og hans forældre og mine forældre var rigtig gode venner. Og mig og Peter var vitterligt bedste venner. Vi gik i klasse sammen. Og jeg gik herned til ham hver morgen, når mine forældre gik på arbejde. Mm. Og så fulgtes vi i skole. Og jeg kan huske, at de havde gulvvarme i deres køkken, og det var sådan, det var ret vildt dengang at have gulvvarme. Hans forældre var læge og sygeplejerske, så de havde lidt flere penge end mine forældre. Og når jeg kom ned der, så var Peter altid mega sent på den, og han sad over i hjørnet, uden tøj på den plet, hvor gulvvarmen var varmest. Og jeg kom ned der og var sådan lidt, kom nu, vi skal i skole. Og hver morgen tror jeg, jeg fik stresset ham afsted til, at vi kom i skole. Men altså, det var jo fantastisk at bo med sin bedste ven som nabo. Vi var sammen hver dag. Vi var på ferie sammen og holdt nytår sammen. Og, altså,
det var beskriver det som en meget trygt lille
miljø. Det var det fandme også. Altså, det var virkelig, virkelig, virkelig trygt og hyggeligt og rart. Bedsteforældrene lige derovre, bedste ven hernede, skolen længere hernede. Altså, det var meget trygt og rart. Der ligger begravet herinde også.
Var det din far, mor, farfar? Ja. Dem, som også har boet her?
Ja.
Du sagde, at din far, han er vokset op her?
Han er vokset op her, ja. De boede på parallelvejen til min forældres vej. Og jeg har jo været hos dem hver eneste dag efter skole i mange år. Så de har virkelig også været en del af min opvækst. Sådan et halvt ekstra sæt forældre.
Og hvad var de for nogen?
Ja. Min farfar, Bernhard Christensen hed han. Han var komponist og organist. Og var... jazzmusiker og førte jazzen til Danmark i 30'erne. Så han var jo en utrolig spændende, kulturradikal person, der kendte Gud og hver mand af alle de sjove.
Ja.
Bedste venner med Poul Henningsen og Werner Panseren.
Og de kom her, eller hvad?
Ja. Og på den måde var der jo altid liv i deres hus, og der skete jo altid møder med spændende mennesker. Og min farfar var en legeonkel uden lige. Altså han legede jo med mig i haven, hver gang jeg kom, og vi lavede melodier sammen, og altså han var på en måde min bedste legekammerat.
Det lyder da ret fortryllende.
Det var ret fint. Han var også småautistisk på mange punkter, og havde bestemt sin måde at gøre det på. Ville kun drikke vand fra deres sommerhus i Sverige, så de transporterede spande med vand i bagagerummet af bilen, når de kørte hjem fra Sverige. Så han havde sådan nogle ting, han kun ville have, var på en bestemt måde.
Ja.
Men virkelig, virkelig spændende menneske. Og min farmor var jo bare den sødeste farmor i verden, som passede på mig. Og ja.
Så det der med, at du kom der hver dag efter skole, var det fordi, du havde lyst, eller var det fordi, det var sådan, de passede dig?
Jamen, det var fordi, jeg havde lyst. Det var så hyggeligt at være hos dem, og mine egne forældre var måske på arbejde på det tidspunkt, så i stedet for at gå i fritidsklub, så gik jeg hjem til dem. Så det har været sådan et hverdagsliv med dem.
Vi bevæger os gennem Hareskov by. Vi er på vej mod skolen, som Rosa har gået på. Da vi sad i S-toget, fortalte Rosa om, hvordan hun mødte sin partner i tegnestuen, Martin, og de lavede et sted sammen. Det er 8 år siden, og på de 8 år er sted vokset, og flere gange vokset ud af de lokaler, de arbejdede i. Efter 6 år kiggede Rosa og Martin på hinanden. De havde succes med virksomheden, men meget af deres tid gik med administration og med at være chefer. Og det var ikke helt det, de havde drømt om, da de begyndte.
Der er rigtig meget i vores branche, som er negativt ladet energi. Der er rigtig meget kontraktforhandlinger og vilkår og grænsefladeskemaer og ydelsesbeskrivelser og alt sådan noget, som jo ikke driver 2 kreative mennesker, som i virkeligheden bare har startet op, fordi det var det projekterne, der var det drivende.
Ja, fordi I er dygtige arkitekter, som har et godt samarbejde.
Ja, og det var det, der, det var det, vi synes, der var sjovt.
Ja.
Men det var på en eller anden måde vokset os lidt op over ørerne, og hele sådan... lige 2 får der.
Det gør der da.
Ja.
Altså, hvad er det lige for et mærkeligt sted, vi er kommet til her?
Det er et super mærkeligt sted. Det er busstopstedet til Lilleskolen.
Ja. Men så det er skoven her, ja, hvor fårene ligesom går og græsser.
Ja, det er vel nærmest mere sådan lidt engagtigt noget.
Altså, det er bare sådan en lille slip, hvor byen ligesom,
ja,
slipper på den ene side.
Ja, det er et underligt ingenmandsland.
Nå, men der er flere ting i det her, du fortæller. Prøv lige at gøre historien færdig, fordi så skal jeg dykke tilbage ned i,
ja,
den.
Så bruger vi lidt energi på at finde ud af, hvad er det egentlig, vi gerne vil. Og
ja.
Jeg havde også været igennem stresssygemelding, fordi jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det var, der gav mening. Og så begynder vi jo at overveje, hvad vi skal med virksomheden. Og vi kigger også ind i en branche, hvor der har været virkelig mange konsolideringer og opløsninger og konkurser. Corona har virkelig rystet posen for branchen.
Ja.
Så på den måde, så giver det ligesom en anledning til at tænke lidt anderledes over, hvad det er, vi egentlig skal. Og vi konkluderer så, at det vi skal, det er, at vi skal enten skal vi simpelthen tilbage til at være 5. Fordi det var rigtig sjovt, da vi var 5. Eller også så skal vi indgå i et samarbejde, eller have en eller anden et opkøb, eller et strategisk samarbejde med nogen, der kan drive foretagendet, så vi kan komme tilbage til at lave det, vi synes, der er sjovt.
Ja.
Og der er det så, vi påbegynder nogle overvejelser om, hvordan det kunne ske. Og det ender jo så med opkøbet.
Prøv lige at fortælle, hvad var det for en beslutning?
Vi følte nogle gange, vi var blevet viceværter i en virksomhed, som var vokset os over hovedet. Og vi var egentlig glade for størrelsen, fordi vi kunne godt lide at have de store projekter, som også er med til at lave en reel impact. Altså, for nu at vende tilbage til min mor og fars fokus på velfærdsydelserne, så kan vi jo rigtig godt lide, at vi hos Wilhelm Laursen får lov at lave hospitaler, universiteter, lufthavne. Altså alt det, som giver en stor impact på samfundet. Hvor hvis vi nu skal lede ned til at være 5, så kunne vi sidde og lave gårdhaver eller forhaver til boligbyggerier. Men det var måske ikke det, der drev os. Så hvordan får vi skabt den der kobling af at lave store projekter, men uden at skulle drive al administrationen? Og så var det, at vi begyndte nogle snakke med Wilhelm Laursen arkitekter omkring, om det kunne være en mulighed.
At de opkøbte jer?
Ja. Og det gjorde de så i februar 22.
Februar 22. Så det er på nuværende tidspunkt...
Snart to år siden.
Ja. Ja. Kæmpe skifte. Hvordan har det skifte været?
Det har været vildt jo på mange måder, og det er jo noget helt andet. Men det har også været godt. Det har også været svært. Altså, det er jo ikke sådan nemt bare lige at sælge sit barn til... En ny stedmor, der skal overtage virksomheden.
Det der. Burde Wilhelm Laursen skifte navn til, ikke?
Stedmor. Ja, den er god. Jo. Men det har, altså jeg synes virkelig, der er blevet gjort meget for, at det skulle foregå godt. Og vi har jo formået at få alle medarbejdere med, og alle er blevet på nær en.
Hvad har det gjort for dig i dit arbejdsliv?
Sådan helt privat har det jo gjort, at jeg har lidt mindre stress. Både fordi, at nogle af de opgaver, jeg lavede, som var administrative opgaver, jo ikke var min naturlige præference, men måske mere en tillært kompetence. Og det kan godt give stress, når man laver rigtig mange opgaver, som eller hvis 80% af ens arbejdstid ikke er ens naturlige præference. Så jeg føler, at jeg har fået mere tid nu til at lave det, som jeg synes er sjovt. Og mig og Martin har også mere tid nu til at arbejde sammen om udviklingsprojekter.
Vi er nået frem til skolen, som Rosa gik på som barn.
Jeg har været så glad for at gå herude. Det var total frihed og hygge og fællesskab og en anden måde at lære ting på, end sådan den traditionelle folkeskole kan byde på.
Det har du så kunne se senere, for det vidste du ikke som barn.
Det vidste jeg ikke, nej. Jeg troede, det var sådan her, det var.
Ja, hvordan lærte I?
Jamen, vi lærte jo ved at bygge og ved at undersøge og ved at det var jo ligesom en stor feature-uge, kan man sige. Altså, det var jo emneundervisning, projektundervisning. Vi havde ikke sådan særlig meget selvstændige fag.
Siger du, at det ikke var så bogligt orienteret?
Ja. Mm. Det var meget mere sådan kreativt og praktisk orienteret. Mange af de her ting har vi selv bygget, altså på legepladsen.
Ja, det ligner jo ikke, at det er landskabsarkitekter, der har gjort det her, vi går rundt
i. Nej, det er vist mere tilfældes arkitektur, det her. Vi står jo i sådan en lille landsby, ligner det næsten. Mm. Bygget af grene fra skoven. Der er en lille hytte og nogle bordbænkesæt. Jeg tænker, det her, de har noget udeundervisning. Det kunne være noget sløjt, noget madlavning.
Ja, og sådan en til at fælde, hvad hedder det?
Hugge brænde med, ja. Jeg synes jo, det bærer præg af, at man som skole også har meget undervisning, der foregår udendørs.
Altså, jeg er jo ikke designer, men jeg ser jo noget, der virker sådan lidt udesignet, men det er måske en forkert måde at sige det på.
Nej, det synes jeg, der er rigtigt nok.
Fordi der er jo nogen, der har tænkt over, hvordan tingene skal stå, eller hvor de skal stå, eller sådan, men det er som om, er det lidt den måde, din far har arbejdet på?
Det kunne man så godt sige, ja. Mm. Ja. Vi tegner, mens vi bygger.
Ja.
Ja, det tror jeg. Det her er jo legepladsen, og altså, det har været sådan her i min barndom, at der var ikke det der rør, der var sådan en rutsjebane bygget i krydsfiner. Altså, hør lige det. Mm-hmm. Så hver gang man rutsjede ned, så fik man splinter i røven. Men det var ligesom bare et vilkår. Og det her var jo legepladsen, og hernede har vi så indgangen til skoven, ikke?
Og lad os bare lige sige, det er en legeplads, men det er jo ikke noget. Altså, det er jo natur, vi går på. Det er jo græs.
Det er græs og bakker og træstammer og ting, man kan hamre i, og her har vi vist en lille nyttehave, kan jeg se.
Ja.
Men det, som for mig, da jeg var barn, var så magisk, det var den her indgang til skoven. Altså, at man i sit frikvarter kan nå at komme ind til skoven. Mm-hmm. Det var jo magisk, og der var jo ikke nogen regler med, at det måtte man ikke. Eller,
altså, det så skoven var blev sådan en forlængelse af legepladsen, eller hvad?
Og den måde, klokken ringede på her på lilleskolen, det var en stor messingklokke, som en lærer gik rundt med. Så de gik jo bare rundt, og så ringede de lidt her ud i skoven, og så vidste man, nå, skulle man ind til sin. Vi sad jo og lavede små universer, og vi byggede jo små byer af ler, altså ler fra jorden, herinde og rundt omkring træstammerne. Mm-hmm. Man skulle jo selv forme sin egen leg, kan man sige. Der var ikke noget, der var sådan prædefineret.
Nej. Du siger bare, hvis det er en søgt parallel, ikke? Men det der med, at du skulle forme din egen leg, sagde du. Nogle vi lige snakkede om, at du har formet din egen tegnestue, ikke? Sammen med Martin.
Ja.
Er det en helt skør sammenligning, eller er der noget at hente i det? Den måde, I har gjort det på, eller du har gjort det på?
Det tror jeg da helt klart, der er. Og også hele min opvækst med mine forældre, der er projektmager, og også bare gøre tingene. Det tror jeg da, der er. Helt klart. Det har været den måde, jeg har været vant til at gøre tingene på.
Men får man ikke tæsk engang, hvis man. Det er fordi, jeg kommer jo fra sådan en meget analytisk tilgang, ikke? Hvor man analyserer alle udfordringerne, mulighederne og problemerne, inden man træffer et valg, eller inden man begynder at handle. Og du handler bare.
Jeg handler bare.
Det er det, du har lært.
Ja.
Men risikerer man så ikke at havne i nogle store problemer engang imellem?
Jo, men så må man jo handle sig ud af det problem. Altså, jeg ved ikke, om jeg bare har været heldig, at det ikke er sket, men jo, jeg har da også mødt alt muligt modgang i mit liv. Selvfølgelig har jeg det. Jeg har måske bare ikke tillagt det så stor værdi. Så har jeg bare tænkt, så må jeg bare rejse mig op og komme videre.
Rosa er et handlende menneske. Hun gør. Det har hun set sine forældre gøre, og det er sådan, hun selv er til i verden. Og alligevel er der et følelsesmæssigt lag, som driver hende. Hun fortalte mig i S-toget om et foredrag, hun holdt dagen før, der handlede om, hvordan vi som mennesker forbinder os med landskaberne. Erindringslandskaber kaldte hun det, og nævnte, at hendes eget er skoven. Den selv samme skov, som vi går rundt i lige her bag hendes barndoms skole, men også mere end det. Skoven som en naturtype, vi alle sammen kender til og kan hægte erindringer og følelser på. Jeg vil prøve at få lidt bedre fat i, hvad der er på spil for Rosa i det med følelserne, og hvordan det hænger sammen med, at hun er så hurtig til at handle.
Der er jo også lidt nostalgi i det. Sådan hele steds grafik og hele måden sådan at referere tilbage til noget historisk og nogle følelser og noget kultur.
Ja, du snakkede om erindringslandskaber tidligere.
Præcis, det er jo sådan en lidt nostalgisk tilgang.
Men det er sjovt, fordi du slår mig jo ikke som nostalgiker.
Nej, og det er jeg virkelig heller ikke. Altså,
Så hvordan hænger det lige sammen?
Jamen, jeg tror, at nostalgien for mig ligger mere i nogle følelser, end i tilbageskuende ting, eller på den måde skulle fastholde nogle minder. Det er ikke så meget at fastholde noget, jeg ønsker. Men det er måske at bruge nogle af de værdier, som vi har haft sådan iboende i os, også sådan i fremtidsperspektiv.
Altså jeg ved jo for eksempel, det var et ord, du brugte ret tidligt i dag. Jeg ved jo, at du har talt ret meget om hjemlighed for eksempel.
Ja.
Og hjem, hjem,
ja.
Følelsen af hjem.
Ja.
Og da vi lavede kontorfællesskab sammen, du bruger et meget koldt ord, meget bevidst. Så var det dig og Martin, der snakkede om, men hvordan er det, man kommer ind det her sted?
Ja.
Vi skal have hjemligheden ind det her sted. Og det at bringe hjem ind på en arbejdsplads, altså der er noget i det der ord. Prøv, hvorfor er det vigtigt?
Det er meget rigtigt. Altså jeg tror for mig, at hjemlighed er lige med tryghed, og tryghed er lige med udvikling, eller at kunne perspektivere, eller se tingene på en ny måde, eller være forstående over for den verden, man møder. Hvis man er utryg, så har man slet ikke overskud til at tænke nyt eller anderledes, eller møde verden med en åbenhed. Så hjem og tryghed er på en eller anden måde måske lidt det, der for mig skaber grundlaget for at kunne udvikle. Og jeg tror også, altså nu snakker vi meget om, at jeg har haft en tryg barndom. Jeg har haft en mega tryg barndom. Jeg har heller aldrig været bange for at stille mig op på en ølkasse og tale foran 200 mennesker.
Nej.
Og det kan jeg, fordi jeg har haft den tryghed. Og fordi jeg har haft den opbakning i min opvækst. Både på skolen, som var en skole, der opbakkede alle typer børn. Men også fordi jeg har nogle forældre, der troede på mig og bakkede mig op i det, jeg gjorde. Så den der tryghed har gjort, at jeg har fået modet til at gøre en masse ting.
Men hvad gør du så, når du møder mennesker, som ikke har den selvfølgelighed med i at være tryg i verden? For det er da jo rigtig, altså mere sårbare mennesker.
Ja, men nu har jeg jo selv et barn, som har nogle udfordringer. Det har jo også for mig været en læring omkring, at alle mennesker har ikke det privilegie, som jeg har stået med der. Men så kan de nogle andre ting, som jeg ikke kan. Så det er jo måske også bare en forståelse af, at vi kan nogle forskellige ting som mennesker.
Men prøv lige at, nu fortalte du lige historien om, hvordan stedet gik fra at være bare dig og Martin, og mødte en schweizer og begyndte med noget dernede, ikke? Og så til i dag, hvor I er blevet opkøbt af Wilhelm Lauritsen, og I sidder som en enhed inde i den tegnestue.
Ja.
Og det har taget 8 år. Altså en ret voldsom rejse. Ret hurtig rejse, ja. De der beslutninger, der har været undervejs. Jeg kan huske, da vi delte kontor, og I gik sådan og voksede, så havde du også nogle overvejelser, du og Martin havde nogle snakker om. Men skal vi faktisk skrue ned i stedet for?
Ja.
Fordi I godt vidste, I var på det der sted, hvor jamen, hvis vi bliver ved med at skrue op, så kommer vi til at lave mere med administration. Hvordan er det, man knækker den ned?
Ja.
Ikke? Og der var sådan en del af dig, sådan, som jeg husker det, der sådan, ej, det var sjovere, da vi var mindre, lad os prøve at skrue ned. Og så alligevel så valgte jeg at skrue op. Men prøv lige at tage mig tilbage til de der beslutningslag, der har været i det. Hvad er det i dig, der gør, at det er sådan, det bliver?
Jamen jeg tror, at grunden til, at jeg har lyst til at være mindre, det er, fordi jeg godt kan lide det der med, at vi næsten har en familiestørrelse. At alle har en rolle i familien, og vi passer på hinanden, og vi hjælper hinanden, og vi supplerer hinanden. Det kan jeg godt lide. Men jeg kan også godt lide de store projekter, som har en samfundsmæssig tyngde. Og det skisme er jo ligesom, at det er meget, meget svært at både være en lille familie, der skal ordne tingene som en familie, og så også have de der store, komplekse projekter, som kræver flere kompetencer og større muskler.
Hvis du var vokset op der, hvor jeg voksede op, så ville man sige, at du kan ikke både blæse ham i munden, du kan ikke både spise din kage og så have den. Ja,
men det vil jeg gerne.
Og du er ikke vokset op på den måde?
Nej, jeg er faktisk vokset op med, at alt er muligt, og du skal bare gå i gang.
Ja. Så du har ikke ville træffe det der valg. Du har sagt, at jeg vil gerne det hele. Det hele skal kunne være muligt.
Ja, nok lidt.
Hvorfor kigger du på mig på den måde der?
Fordi at det lyder jo også sådan lidt...
Ja, hvordan lyder det for dig selv?
Jamen, det lyder jo sådan lidt... Nu bliver du også nødt til at træffe et valg-agtigt, eller sådan lidt forkælet, kan man sige. At jeg ved det hele.
Nå, jeg tænker måske mere sådan på Pippi Langstrømpe, du ved. Det har jeg ikke prøvet før, så det er sikkert pissegod til.
Ja, altså...
Bare sådan... Altså, jeg mener, måske det... Lad være med at overveje, at det kan gå galt. Men bare gør det, fordi det er sjovt, og jeg har lyst til det.
Men det tror jeg måske kendetegner meget godt, den måde, jeg træffer beslutninger på. Jeg overvejer ikke så meget, hvad der kan gå galt.
Nej. Er der noget med en mavefornemmelse, der skal være på plads?
Ja, helt klart. Mm. Altså, for mig skal det være meningsgivende.
Det skal, hvad betyder det for dig?
Det skal på en eller anden måde passe ind i min... Altså, jeg er jo også lidt idealistisk funderet. Jeg er jo lidt ligesom... Jeg er jo min forældres afkom på en eller anden måde. Jeg er jo også en... Jeg vil også gerne være med til at gøre verden til et bedre sted for os alle sammen.
Og det er alle sammen, der er vigtigt her?
Alle sammen er vigtigere end individet. Og jeg er helt klart drevet af fællesskabet og ikke af... Ja, ikke af individet. Så det skal give mening for mig i det perspektiv.
Ja, værdimæssigt.
Ja. Mm-hmm. Hvis ikke det giver mening for mig værdimæssigt, så gider jeg ikke. Men hvis det giver mening for mig værdimæssigt, så kan jeg arbejde herfra til månen, fordi jeg synes, det er spændende og interessant.
Men fik jeg afbrudt dig? Var du faktisk i gang med lige en større fortælling om, at de siger, at det skal være meningsfuldt, og så det der med at træffe beslutninger?
Jamen, jeg tror, jeg... Altså, du snakkede bare om intuition.
Ja.
Og man kan sige, jeg tror, jeg har en stærk intuition for, hvad jeg synes, der er rigtigt, og hvad jeg synes, der er forkert. Jeg behøver ikke at analysere så langt, for jeg er ret godt klar over det med min intuition. Hvad der føles rigtigt, og hvad der føles forkert.
Og har det altid været sådan en rimelig fintunet intuition, du har haft?
Nej, nok ikke altid. Jeg tror, det har været det i min barndom på lilleskolen, fordi der blev man bakket op omkring nærmest alt, hvad man gjorde. Så jeg tror, det havde en pause i min teenage og tidlige ungdomsår. Men så tror jeg, det kom tilbage igen, da jeg startede på arkitektskolen.
Okay. Så lad os prøve at stille ind på, hvad skete? Det var så 8. og 9. klasse, ikke? Du skal starte i 8. klasse.
Jeg skal starte i 8. klasse. Og kender et par stykker af dem, jeg skal gå i klasse med i forvejen. Så det er sådan set fint. Men jeg møder jo en skole, hvor at, den første lærer siger til mig, nå, når du kommer fra lilleskolen, så kan du jo ikke noget. Det var ligesom indgangsvinklen til, at os, der kom fra lilleskolen, vi kunne bare kun spille bongotrum.
Og du havde lært, at du kunne alting?
Jeg havde lært, at jeg kunne alt. Så jeg brugte jo også de 2 år på at bevise, at jeg skulle nok få det højeste gennemsnit i den klasse.
Det altså, lyder det som en kulturschok, en kulturforandring.
Fuldstændig kulturschok. Jeg var i chok over den måde, man skulle lære på. Jeg var i chok over den måde, man opførte sig på. Og kulturen, eleverne imellem. Altså, det var virkelig et møde med en verden, jeg ikke havde set før. Helt vildt.
13-14 år gammel.
Ja.
Og et hårdt et af slagsen, eller hvad?
Ja, det var det faktisk. Jeg synes, det var lidt hårdt. Det var selvfølgelig også spændende, og man var også ved at udvikle sig, så det var også fint nok at komme lidt ud på dybt vand nogle gange, og ikke kun være i det der trygge. Jeg havde jo fundamentet med mig, heldigvis, men ja, jeg synes, det var eddermand med en kontrast til det liv, jeg kom fra. Og så valgte jeg så at starte på, eller at gå i gymnasiet, på Borupgård i Ballerup. Det var der, hvor alle andre også skulle gå fra min klasse. Og det var jo så et nyt møde med en ny kultur og en ny verden, som... Ja, jeg synes ikke, gymnasiet var den fedeste tid i mit liv, men det var sådan et...
Hvad var det, du mødte der?
Det var for det første sådan en meget højreorienteret gymnasie. Jeg blev kaldt røde roser gennem hele min gymnasietid, fordi at jeg jo tydeligvis kom med nogle lidt andre værdier.
Du kom ud fra det her hippieland.
Ja, så igen kan man sige, at det her meningsfuldhed med den idealistiske ophav, det mødte jeg på ingen måde derude. Altså alt var jo anderledes end det, jeg kom fra. Og alt det, jeg troede på, det var ikke nogen andre, der troede på. Så på den måde, der blev det sådan lidt, som om jeg var havnet det forkerte sted.
Aha. Hvordan var det at være sådan outsideren, eller hvad sagde du, en fornemmelse af at være havnet det forkerte sted?
Ja, helt klart. Jeg tror ikke, jeg føler, at det er der, jeg udviklede mig som menneske. Jeg tror, jeg føler, jeg var sat lidt på pause. Og så brugte jeg energi på at få nogle gode karakterer, så jeg kunne komme videre.
Hvad var du for en teenager i de år der?
I gymnasietiden, der tror jeg bare, jeg var meget sådan ordentlig og lavede mine lektier. Ja.
Var det træls at blive kaldt røde roser? Eller følte du faktisk, at det, fordi du ikke synes stedet hørte til dig, at det så var meget godt også at blive udgrænset af stedet?
Det gav mig faktisk en meget fin distance til det, som jeg ikke kunne på en eller anden måde forene mig med. Jeg har lidt sådan der rebelskhed, at hvis nogen siger noget til mig, altså for at provokere, så skal jeg nok gå den anden vej. Eller,
gå den anden vej, hvad mener du?
Jamen, altså hvis flokken følger en vej,
ja,
så får jeg lyst til at gå den anden vej. Og sådan fik jeg det.
Så hvis nogen provokerer dig, hvad sker der så? Så lader du dig ikke provokere, eller hvad?
Nej, altså det er ikke sådan, at jeg stiller mig op og siger igen, eller så tænker jeg bare, fuck dig ellers, det må du selv om, jeg gør noget andet.
Ja, altså, ja.
Igen, jeg handler mig måske ud af det i virkeligheden.
Der er lige noget, som slår mig, fordi det der med at sige, jamen hvis de andre går den vej, så går jeg en anden vej.
Ja.
Det er jo i virkeligheden det modsatte af, hvad du har snakket om indtil videre, fordi du har snakket om det fællesskabet, der driver dig. Det, det er ikke individet, det er det fælles. Og sådan.
Men det handler også om, hvis jeg synes, det er uretfærdigt, eller hvis jeg synes, det er ikke meningsgivende, det andre gør,
ja,
så får jeg lyst til at gå den anden vej.
Mm.
Hvis det bliver for populistisk, eller bliver for smart i en fart, eller sådan skal jeg forklare det.
Men det skal koble med noget værdimæssigt i dig.
Mm. Præcis.
Så fællesskabet skal på en eller anden måde være på dine værdiers præmisser, eller hvad? For at du vil være med i det.
Vi skal op her. Nej, det vil jeg ikke sige. Jo, der skal blive noget. Nej, men det må ikke være ekskluderende for nogen.
Nej, okay. Så der er en allergi over for nogle typer af sammenhæng, hvor hvis man ekskluderer nogen.
Ja.
Mm.
Det er faktisk meget præcis sådan, okay, det er. Ja. Der er måske et eller andet sådan et uretfærdigheds... barnlig uretfærdighedsfølelse af, at der skal være, alle skal have lov at være med.
Ja.
Det er jeg også vokset op med på lilleskolen. At alle er med i fællesskabet.
Ja.
Så lige så snart
jeg
oplever...
Og var det socialt divers på det tidspunkt?
Nej, det var det ikke. Altså, det var det ikke. Det var jo ressourcestærke børn. Alle sammen.
Ja.
Der var et par få, der havde fået friplads. Men det var meget overskudsagtigt. Ikke? Så det er jo også nemt at sige, at der skal være plads til alle. På en eller anden måde. Altså, det er jo ikke særlig omkostningsfuldt at sige, når alle sagtens kan indgå i det fællesskab.
Men der er du som voksen mødt en større mangfoldighed i verden gået ud fra.
Ja.
Hvad har det gjort noget ved det? Sådan værdimæssige grundlag i dig?
Nej, jeg tror stadigvæk, jeg har det sådan, at vi skal lave et samfund, hvor der er plads til alle, og hvor igen tilbage til, at jeg også har et barn, der har nogle udfordringer, så kan man sige, at det her normalområde, det kunne jeg godt tænke mig at skubbe lidt til, altså sådan så, at vi som arkitekter også er med til at give en større perspektiv på, hvad samfundet skal kunne tilpasse sig.
Mm.
Og jo også igen tilbage til derfor, at jeg synes, det er interessant at arbejde på nogle større projekter, som har en større indflydelse på en større mængde mennesker. Og jo også derfor, da jeg var på arkitektskolen og skulle træffe valg om, hvilken studieretning jeg skulle vælge, da jeg så møder byplanlægning, og det her med, at man er nødt til at anskue arkitektur ud fra mange flere perspektiver, end kun den der nære brugergruppe, der passer til den bygningstypologi. Det var der, jeg synes, det blev interessant.
Mm-hmm.
Altså, det var netop det der med at prøve at forestille sig, så er vi tilbage til togturen, men forestille sig det der med, hvordan andre mennesker opfatter ting, eller hvordan andre mennesker lever. Ha' den forestillingsevne med i sin byplanlægning.
Og en større grad af kompleksitet. Du kan godt lide kompleksiteten.
Jeg kan rigtig godt lide kompleksiteten. Jeg tror, jeg forstår nogle af tingene i kompleksiteten og kan se nogle sammenhænge på en eller anden mærkelig måde, som andre måske ikke helt kan. Jeg synes, det er spændende at arbejde med utrolig mange systemer eller utrolig mange perspektiver og så finde en eller anden måde at koble dem på eller kæde dem sammen på.
Jeg har lyst til lige at prikke lidt mere til den der, ikke? Fordi jeg synes, det er lidt spændende. Det der med, hvad fællesskabet er for noget. De der værdier, som du har lært og praktiseret, som dine forældre praktiserer, som du siger, er fuldstændig grundlaget for dit arbejde og for dit virke som arkitekt. Og så samtidig den der med, at det har været det eksklusive lille miljø her. Hvad har det givet dig sådan en overvejelse som voksen i forhold til det der med, hvordan arkitekter og landskabsarkitekter også kan være med til at skabe den der, som vi jo alle sammen, eller det ved jeg ikke, vi alle sammen, men det har du og jeg i hvert fald til fælles, at vi ønsker, at det fysiske miljø også skal understøtte nogle af de der møder, skal understøtte en sammenhængskraft i samfundet osv. Hvorvidt det er muligt eller ej, på tværs af store sociale skel?
Ja, men altså jeg tror helt klart, at, at jeg har stadigvæk sådan en naivitet i mig i forhold til at den måde, jeg arbejder på. Altså, jeg tror stadigvæk på, at nogle ting kan lykkes. Jeg tror, jeg har sådan en barnlig naivitet tilbage fra mit ophav. Troen på, alt er muligt. Troen på, at hvis bare du arbejder på det, så skal det nok lykkes. Eller rejs dig op og kom videre. Eller sådan, som jeg tror faktisk gør, at jeg måske ikke bare accepterer, hvis et eller andet ikke kan lade sig gøre, eller det er for besværligt, eller de to kan ikke tale sammen, eller altså, der tror jeg, at der bliver insisterende, og sådan bliver ved med at holde fast i, at det kan man godt.
Og de her sociale møder på tværs af skel, det tror du også på, at vi som byudviklere
kan være med til at ændre på?
Altså det, som er værdiet altså, for dit værdimæssige grundlag for dit arbejde, kan det rent faktisk også omsættes til design, der gør en forskel for mennesker?
Det er helt sikker på, at det kan. Og jeg tror, det handler netop meget om de der velfærdsydelser, som kan være med til at skabe nogle relationer eller overgange mellem mennesker. Men vi kan selvfølgelig ikke gøre det alene. Vi skal jo også have myndighederne med os og pengemenneskerne med os. Så der er jo det. Vi kan ikke gøre det alene, men vi kan jo, i hvert fald som landskabsarkitekter, kan vi jo arbejde på nogle tiltag, der gør det mere muligt at få nogle møder til at opstå.
Og nu vi har gået rundt her nogle timer i din barndomsfodspor, i din barndomslandskab, ikke? Er der nogle sådan tråde, der bliver mere synlige for dig i forhold til, hvad du kommer ud af, og hvordan du så arbejder i dag?
Det er der sgu alligevel også. Det synes jeg, der er. Det bliver meget tydeligt for mig, at mit fundament for mit sådan fagfaglige, min vinkel på at være altså landskabsarkitekt, ikke virksomhedsejer, men landskabsarkitekt, på en eller anden måde også trækker tilbage til de rum, jeg har været i som barn.
Ja.
Skoven. Altså det her med, at det har så haft så stærkt en betydning for mig som mit hverdagsrum.
Du prægede noget, som også har tegnet dit faglige blik.
Ja,
er sådan der?
Lige præcis. Det var godt for mig.
Og kan du opsummere, hvad det er, hvis du skal sætte ord på det efter sådan en tur i dag?
Jamen det er jo det her, det store landskab, altså det rigtige landskab, den rigtige natur. Det er ikke bare byen. Det er ikke byens naturrum. Det er det ægte, den ægte natur.
Det er sjovt, fordi nogle gange så synes jeg, at den der skelnen, den er sådan lidt svær. Ægte, den rigtige natur. Hvad er det for noget, Rosa? Er der noget forkert natur?
Nej, men jeg tror, det er noget med, at den har et areal, der er så stort, at den er større end mennesket. Og jeg tror, det her med, altså, nu stiger vi af toget og står midt i skoven. Altså, jeg tror ikke, jeg har jo ikke tænkt over tidligere, hvor stor en betydning det har haft i min opfattelse af verden.
Nej.
Men det kan jeg jo godt se nu, at det har haft en kæmpe betydning.
I din opfattelse af verden, og så også i din faglighed?
Ja, lige præcis. Altså,
og hvordan de to ting hænger sammen?
Ja. Jeg tror, det bliver tydeligt for mig, at det her med fællesskabet, som der jo er i et lille samfund, og så naturens påvirkning på os mennesker, det er meget det, jeg også arbejder med i mit virke som landskabsarkitekt. Og hele min sådan tryghed i barndommen, troen på, det skal nok gå, du skal bare handle dig ud af det, har jo gjort, at jeg har startet en tegnestue, og på 8 år har banket den op fra 2 medarbejdere til 20 medarbejdere, og solgt den videre. Og jeg tror da ikke, mit eventyr det slutter her. Der kommer der til at ske mange ting i samme tempo. Det er sådan, det er, tror jeg.
Ja, fordi tempo er jo højt, Rosa.
Det er meget højt. Ja, det er jeg godt klar over.
Du har lyttet til et afsnit i Bylyds podcastserie Barndommens Landskab. Et portræt af Rosa Lund. Serien Barndommens Landskab portrætterer toneangivende danske landskabsarkitekter. Tak til Statens Kunstfond og Drejers Fond for støtte til serien. Den originale musik til serien er komponeret og indspillet af Eske Nørrelykke. Podcastserien er tilrettelagt, produceret og klippet af mig. Mit navn er Niels Bjørn. Tak fordi du lytter med.